Fin de ce bulletin d'information.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokolobela bongo likambo litali bopeto ya mino eyebani mingi mingi basalelaka yango te mingi mingi pe bakutanaka na monganga oyo atalaka makambo ya mino te kasi boni boni bavandi ya mboka Kinshasa kuna na République Démocratique du Congo bazali kolobela likambo litali bopeto ya mino. Tolanda bongo reportage kote Kinshasa na Nathalie Sekab.
En tout cas, là, nous arrivons là, nous avons un dentiste sans que nous soyons malades. Si nous avons un dentiste, c'est que nous avons une mine ou pas si, ou bien une douleur, nous avons un dentiste. Nous avons un dentiste. Nous
avons un dentiste. Nous avons un dentiste. Nous avons un dentiste. Nous avons un dentiste.
Le problème est que nous avons un dentiste. Nous avons un dentiste. Il faut débourser. Pour que mon docteur pambate, il faut s'en éloquer. Quand mon zaka suit problème, mes années, ok. Mais quand pamba boke, nous t'as la créé en tout cas problème parce que bon. Parce que comme la cabine à vos quotas, $10 fait quoi? Et on a moins de l'eau et qui nous a rabattu. Nous t'as la docteur à tout moment. Tout ça, c'est gratuit. En déballant les bibis. De chaque semaine, les gens nous mettent tout le quota là.
Donc, autour de Beninkamba, bébé dit Asali Munganga Yaminu, Ntompe est chirurgien dentiste dans la clinique spécialisée de Kinshasa.
Je vais vous conseiller que tu as Munganga Yaminu après chaque 6 mois. Mais, au cours de la paix, 6 mois, il est qui, on peut être à battre, mis ça, tout peut-être mis ça. Parce que, mon travail n'a pas de capacité, il va vivre, contrôler, car, il y a l'habitude de battre. Je vais vous conseiller que tu as un mot comme ça, après chaque 6 mois, à ce rendez-vous, na médecin na yamin. Mais ah, na Congo en tout cas, na vie socio-économique na biso, ezakara.
Munganga minu bébé dit, à talisi les sousso, ba technique ni n'essengili ko sala pona koza na bopeto yamin irréprochable.
Ba outil ou nécessaire essengili po mouta soukola monoko nae, to lebela ki o etali brosse à dents na pas dentifrice. O etali brosse à dents, il faut kota la, elo kwa li boso eza moutou ya brosse à dents. Mutu ya brosse à dents oyo ko permettre bino ko koma na espace ya recoin oyo itali litama na mukua soko sokola mingi ba mini za kana suka ko permettre ba sokola face eteni ba bengi face vestibulaire ya lino ya lino ko ba mini za na suka ila kana ba suka mutu oyo ya pointu ko koma ti esika wana eloko ya mibale itali oyo esengeli ba fibre oyo esengeli za la souple. Souple to pété. Pété pour la nini? Parce que ma fibre o eza pété et traumatisa ka ba gencive. Alors eza ba fibre o e singeli. Au moment na peine nanda ki se la brosse à dents o eza ba aussi ya soto benga ka vague. Ezo permettre en sorte que place o e bien ti ko ta espace entre ba minu o e aussi ka la libanda. Eza quand même brosse o ya mutuya.
Munganga atalisi mpeli susu ba makono nini kukiko kome la mutu oyo azali na kozwa bopeto ya monokote.
Kumona batumasa problemi ya mauvaise haleine proba tola baka lingala monoko solo. Apa wana me oya mutu ya makasi zali pe oyo ya koyeba maladi oto binga kakari dentaire. Eza e batu wana mine bango gume la kapenza te. Parce que même si j'ai une eau boursaka régulièrement, mais comme ça, ma pratique, surtout, il faut que la bouteille, na minu, en tout cas, elle est beaucoup à minu, ma casse. Et alors que, pour soigner l'île, wana, qui coûte au moins même il y a plus de 150 bouteilles.
Et singeli koyeba ete bopeto ya monokompe mino ezali lingomba ya makambo maye mazali kosunga kolongola ba plaque dentaire likolo na lino mpe kobomba monokopeto pe mino malamu. Nathalie Sekabouro, Simu Rabie, pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino baso ba bisali ko na sura kati ya bukulu ngono pe bomoi awa na VOA Lingala ba emisyon na biso bisali ko koba na mikrofoni Fatuma Kalala Alimasi tokutali mokolo mwalobi.